Far, først så skal vi bare stå fast I det her og proklamere det som var I denne sangen her, at vi ønsker å stå fast som voktere på muren. Vi ønsker å være mennesker som ikke tier stille, men mennesker, Herre, som ønsker å stå fast I bekjennelsen av hvem du og hva du gjør, Herre. At du Gud I all evighet, at du kongenes konge, herrenes herre. Herre, at det ingenting som for vanskelig for deg, men at Herre, du den som leder an og leder vei. Herre, at du den I våre liv også, som gjør en forskjell og som utgjør en stor endring I ting I våre liv, far. Så vi ønsker oss å prise deg og ære deg. Vi ønsker å gi ditt ord rom I våre liv, I Jesu navn. Amen. Vi skal ta oss og lese fra Josva, det sjette kapitlet og de fem første versene der. Josva 6, 1-5. Jeriko var omhyggelig stengt av frykt for Israels barn. Ingen gikk ut, og ingen kom inn. Herren sa til Josva, «Se, jeg har overgitt Jeriko I din hånd, og også kongen, og de mektige krigerne. Dere skal gå rundt byen, alle dere stridsmenn. Dere skal gå en gang rundt byen. Dette skal dere gjøre I 6 dager. 7 prester skal bære 7 basuner av bukkehorn foran arken. Men den 7. dagen skal dere gå 7 ganger rundt byen, og prestene skal blåse I basunene. Når de setter I et langt støt I bukkehornet, og når dere hører lyden av basunen, skal det skje. Hele folket skal sette I et høyt skrik. Da skal bymuren falle og rase sammen, og folket skal gå inn, hver mann rett fram. Det her jo mer jeg jobber med det, det ordet som jeg opplever for menigheten dette året her sånn. Og det flere elementer I dette her sånn. Det hovedsakelig så det 4 ting jeg skal prøve å peke på I løpet av det jeg skal si. For det første så det en beskrivelse av en situasjon. Det byen Jeriko. Omhyggelig stengt. Byen var omhyggelig stengt. Av frykt for Israels barn, ingen gikk ut og ingen kom inn. Når det en sånn situasjon at ingen kommer ut eller ingen kommer inn, da det total isolasjon, for å si det sånn da. Da det ingen bevegelse i den byen der sånn. Det her handler om menighet I dag. Det ikke bare nødvendig som menigheten livets vann, men jeg tror at kanskje vår situasjon litt annerledes. Folk kan lettere besøke en kirke, den norske kirke for eksempel. Det forholdsvis greit å gjøre, men det å komme hit, til denne menigheten, det et ganske stort steg for folk flest. Ikke fordi de redde for dere på den måten, men allikevel så tror jeg det elementet med frykt, altså det var omhyggelig stengt av frykt for Israels barn. Jeg tror mennesker lukker seg og redde for det som foregår I en menighet. Kirka, så liksom der kan du gå litt anonymt, her kommer du å bli lagt merke til. Det her liksom bare de mest spesielt interesserte som dukker opp her. Mennesker har frykt for menighet av flere årsaker. For det første så tenker jeg at man redde på bakgrunn av misforståelser. Man har opplevd ting opp igjennom barndommen kanskje, eller man har kommet på et pinsemøte når man var I ungdommen, og så var det noen som reiste opp og talte I tunger, og så tenkte man, dette her farlige greier. Her de gærne. Og så har man med seg en del tanker om dette her som har med menighet å gjøre, at dette her noen merkelige skruer. Og særlig når man da liksom, du ikke statskirken, og ingen av de store tradisjonelle kirkesamfunnene, men du liksom livets vann. Hva det for noen ting da? Så jeg tror at mennesker rundt oss har et element av frykt I forhold til hva dette her for noen ting. Sånn sett så priser jeg meg lykkelig for at vi på en skole, og at vi har dette vakre panoramavinduet her sånn. Her kan vi ikke gjemme oss. Folk kan komme og se. De kan smyge seg forbi her. Nesten sagt, om de går litt inn I skauen, så kan de faktisk smyge seg forbi uten at vi legger merke til det en gang. Og det et åpent sted der folk pleier å komme, så de kan komme ut og inn og så sjekke akkurat som man vil. Men det ikke bare det som gjør at mennesker redd for menighet. Det andre har med rett og slett deres forestillinger om hva menighet for noen ting. For hva menighet egentlig? Det bare en sånn en klubb for de som særdeles interessert i en gammel bok og synger noen sanger? Eller menighet noe mer? Hva dreier menighet seg om egentlig? Og der tror jeg det en del forutinntatthet og tanke rundt dette her sånn, som mennesker sliter med. En tredje ting som jeg tror kanskje minst like alvorlig, det har med moral å gjøre. Det mange mennesker i Norge som tror på Gud. Og de vil også si at ja, jeg tror til og med på Jesus. Har du en undersøkelse om, på gata her sånn, så jeg tror jeg nesten at 50% vil ha svart at jo, visst tror man på Gud, det jo det mest naturlige ting i verden. Hva med Jesus? Han veldig ordentlig, han liker vi, for han var glad i alle. Så man har lite imot Jesus. Men menighet, hva med det? Nei. Det liksom, der det noen veldig smalspor av mørke menn og mørke kvinner som liksom har en moral som helt annerledes. Så de har gjerne en holdning, tenker de, at de ser litt ned på oss andre. Så, nei, der, og jeg vil forresten se, jeg lever mitt eget liv. Jeg bestemmer over meg selv. Det ikke noen som skal komme her og fortelle meg hva jeg skal gjøre og jeg ikke skal gjøre, akkurat som det det vi gjør i menigheten. Så jeg tror det en fryktsituasjon rundt mennesker rundt omkring oss. Men det interessant også å legge merke til det var ingen som gikk ut, ingen som gikk inn. Altså det var ingen som kom ifra den verden der ute og kommer inn hit. Men det heller ingen som går herfra og inn dit, eller ut dit til verden. Kirsten, jeg satt og snakket om det her om dagen over et måltid, og vi pratet om det, liksom, hva skal til? Hvordan når man andre mennesker? Og en av nøklene at en ting at vi kan arrangere ting her sånn. Vi kan arrangere oss helt til døde, for å si det sånn. Vi kan få inn de beste talerne, vi kan få den beste underholdningen. Men faktum at det ingen som kommer inn her hvis de ikke invitert. Hovedgrunnen, jeg har sittet og bare lest igjennom i full fart en bok jeg leste for noen år siden, som heter Reveal, og den skrevet av Willow Creek-nettverket. Og de sier at grunnen til at folk kommer til menighet i det hele tatt, det at man har blitt invitert. Og det snakket om over 60%. Det nesten ingen som leser avisa og sier at det har vært kult, vi reiser til menigheten vi. Det hadde vært bra. Eller som bare kjører forbi og tilfelligvis tenker at vi reiser inn der. Altså over 60% kommer fordi at man har blitt invitert, og særlig av en venn, eller en i familien, eller en som står en nært. Og hvis ingen inviteres, så kommer heller ingen. Så enkelt det. Og vi diskuterte litt i forhold til jobbsituasjonen og sånt. Nå kan man invitere de som på jobben, for det jo vanskelig. Eller kan man invitere de som i familien, for det jo vanskelig. Man skal jo faktisk møte disse menneskene igjen. Og da det jo to ting som spørsmålet. Det ene tør man invitere de til menigheten, eller vi blitt som menighet så spesielt at man tenker at jeg håper ikke noen kommer hit, for da blir de skremt vett av. Eller at man tenker at nei, kommer de hit, så vet jeg ikke om de tør på en måte å møte meg igjen. Jeg skal jo tross alt møte de neste dag på jobben. Det en del avgjørelser og vurderinger som man faktisk må ta. Og det handler om hva menighet for noen ting. Det en klubb for spesielt interesserte, eller dette et livsforvandlende fellesskap? Dette noen ting som handler om disippelgjøring? I denne ledkonferansen så var livslangt disippelskap, eller livslang etterfølgelse, det som tema. Altså vi ikke inne på en hobby, men vi inne i en etterfølgelse av en person, Jesus Kristus. Og menigheten en meget viktig del av akkurat det. Slik at beskrivelsen av situasjonen slik. Ingen gikk inn, eller ingen gikk ut, og ingen kom inn. Det der vi i dag. Som menighet vi der. Nå har vi den gleden at vi har faktisk sendt en del mennesker av gårde. Bare denne høsten så har vi sendt 13 stykker av gårde, i hvert fall, om ikke enda flere, forskjellige steder. Og det klart at da blir vi enda færre på møtene. Og det merker man, ikke sant? Det kjenner man at liksom, når vi sitter her 20 stykker i dag, så tenker man, ja, 20, ja. Lurer på hvor mange det der borte, eller der borte. Men saken jo dette her sånn at Gud har gitt oss et mandat, Gud har gitt oss en oppgave, Gud har gitt oss en funksjon. Og det derfor vi her. Vi jo ikke her bare fordi at vi liker hverandre. Men det noe mer. Det noe Gud ønsker å gjøre i oss og gjennom oss. Og det den beskrivelsen som Bibelen taler om her sånn. Gud sier det. Jeg gir deg. Han sier at, se, jeg har overgitt Jeriko i din hånd. Og ikke bare Jeriko, men også kongen og de mektige krigerne. Det tre ting som beskrives her sånn, og det noe som Gud ønsker å gjøre. Han har allerede gjort det på en måte, fordi Jesus sa, «Meg gitt all makt i himmelen og på jorden, gå derfor ut.» Der har han overgitt makten til menigheten, til disiplene, vi som følger han. Menighet liksom ikke bare det her å samles, men det et mandat i å ha en funksjon, i å ha en innflytelse. Og jeg var så glad for dette her at Maiero dansa denne dansen i dag, nettopp i dag. Det var så perfekt. Å få inn flere av disse her elementene som ligger i dette her sånn. Fordi at hele den sangen, den gikk jo ikke nok på engelsk, men den handlet om Jerusalems voktere som var på murene og som ikke skulle unne seg ro. Altså de skulle være innenfor Herren. Og det fordi at du og jeg som menighet, vi med og forandrer situasjonen her i Bamble. Det mulig du tenker at det skulle, vi har jo ingen innflytelse i det hele tatt, for vi jo ikke mange. Saken den at i Guds rike så det ikke mengden som teller. Det har aldri vært det. Legg merke til det gang på gang igjennom hele Bibelen, så det aldri mengden som teller, men det de som til stede og hva de gjør. Og de få, de kan være med og forandre situasjonen. Det leser vi om gang på gang på gang. Gud har på en måte gitt oss makt og gitt oss innflytelse over Jeriko. Det byen, det området vårt, det Bamble. Det geografi. Noen tenker bare at ja, det jo geografi. Har det noen ting å si? Det har det. For at en by representerer et festningsverk av holdninger, av systemer, av organisasjon. En by, når du leser i Bibelen, så var byen ofte representativt for makten, for herredømme og innflytelsen over det stedet. Og Gud sier at denne kommunen vår, den tilhører oss. Gud har gitt oss makt over denne byen. Og han ønsker at vi skal ha innflytelse her sånn, og da skjønner vi ganske raskt at det nødvendigvis ikke utifra hvor mange stemmer vi får i neste valg, eller at vi stiller på partiagendaen, for at vi kan ha innflytelse på helt andre måter. Og det nettopp noe av det denne sangen handler om her sånn, det å lovprise. Derfor det å komme sammen i lovprisning så avgjørende. Det liksom ikke tid på topp at vi kommer sammen for å synge de 10 hippeste låtene i lovsangen. Men lovsangen har en maktfunksjon i dette området her sånn. Det ikke alltid ting skjer med en gang. Det var også samme her sånn. Det skjedde ikke med en gang. De måtte gå hver eneste dag. En rutine. De kunne ikke hoppe over en dag og si at nei, jeg har gnagsår i dag, så jeg dropper det. Nei, jeg så stremmest og så hås i halsen at jeg dropper det. Alle fikk beskjed at de måtte være med hver eneste dag. For det noe med dette her, trofastheten, dette her å ikke gi seg, dette å stå fast uten å vike tilbake. Helt nødvendig i det å demonstrere denne makten. Det nettopp når fienden får kua oss ned, at vi gir etter for alle andre argumenter, at vi bare glir med strømmen. Det det som liksom kampen i det kristne livet, det at vi er kjæringa mot strømmen. Vi jobber imot noen ting. Vi jobber imot denne verdens krefter, mot kjødets krefter, mot syndens krefter, mot djevelens krefter. Alle disse 4 elementene kjemper stadig mot oss. Og det derfor man opplever at det tungt å være en troende. Fordi at fienden gjør alt han kan for å dra deg med strømmen. At du skal bare flyte med strømmen som hvilken som helst død fisk. Men Herren han har gitt oss kraft, han har gitt oss liv, han har gitt oss makt og herredømme for at vi skal skape forandring. Og tilbake igjen, det ikke mengden som teller, men de som der og den intensiteten man gjør det med. Derfor likte jeg den intensiteten, la du merke til, i den dansen, at det var liksom ikke liksom bare sånn, litt rann. Det var liksom ikke bare sånne, men det var ganske bestemte bevegelser, intenst og bevisst hele tiden. For det liksom noe av det som takten og tonen i det kristne livet. Det liksom, jeg bare slenger med deg. Men det på en måte, det noe av dette her Gud ønsker og har lagt ned i oss sin ånd, sin kraft, for at vi skal være med og gjøre en forskjell. Det i byen vår. Men også kongen står det her, at man hadde over kongen, jeg tror ikke det betyr nødvendigvis Norges konge, at det der det snakker om, men kongen står som en representant for autoritet for den styrende makten. Kongen har autoritet og den styrende makten. Ja, det finnes mennesker med innflytelse i dette samfunnet her, sånn. Men Herren han har gitt oss også makt over den situasjonen, over disse menneskene. Slik at uansett hvor mye autoritet de har fått gitt seg av diverse instanser, så har du og jeg en autoritet som går i en høyere, på et høyere nivå. Disse har bare fått menneskelig autoritet. Vi har fått guddommelig autoritet i det Gud, Jesus sier. Meg gitt all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut. Det den makten som du og jeg har med oss når vi går ut i hverdagen. Det derfor vi utgjør en forskjell, fordi vi har den makten i våre liv allerede. Det ikke noe du kommer til å få. Det ikke noen ting du opparbeider ved lang og tro tjeneste. Det noe som allerede gitt oss. All makt i himlen og på jorden. Derfor så de menneskene som har autoritet, de har bare menneskelig autoritet, men du har en høyere autoritet enn det de har. Krigerne, det handler om folket, om majoriteten, om mengden, om du vil. Alle disse her sånn. Man kan noen ganger føle seg at hva skal vi som så få kunne gjøre med de som så mange? Og det der Herren sier at dere har makt over disse her sånn, over de mektige krigerne. Man innrømmer, ja, det ser stort og mektig ut, det ser imponerende ut, men vi har faktisk makt over disse her. Det betyr at når vi i møte med mennesker, så det ingen grunn til at du skulle på en måte hverken se ned for deg selv, eller be om unnskyldning for det du tror på. Det har vi blitt lurt til gjennom media, gjennom populære medier, gjennom folkeopinionen generelt. De sier at det du tror på, det mindre verdig, det bare noe, det en krykke for svake mennesker. Det helt feil. Denne autoritet som Gud har gitt oss del i, det en autoritet som har sitt opphav i det himmelske, i den autoritet som holder himlen og stjernene og universet på plass. Det den autoritet som har lagt ned i deg. Lik at der du går fram, uansett hvilke mennesker som der av forskjellige myndighetspersoner, så du faktisk den mektigste personen i det rommet. Fordi du har makt ifra det himmelske. Det noe av dette her det kristne livet handler om. Det kristne livet handler ikke om bare det å gå på et møte, og synge en sang, eller å lese i en gammel bok, og så be en liten bønn. Men dette her, det her er veksten i det kristne livet, som handler om at man blir mer og mer bevisst, og forstår mer og mer hvem man i Kristus. Det å være en Jesu etterfølger. Jesus, han var en som skapte forandring der han var. Og han demonstrerte for oss den makt og den myndighet som han hadde. Der Jesus var, så på en måte tok han oppgjør med uansett hvilken myndighet det var. Han hadde oppgjør med Pilatus, som var den ypperste militærmakt, den største og mest moderne krigernasjon i verden. Jesus var ikke redd for han i det hele tatt. Når Pilatus sier, vet du ikke at jeg har makt? Så sier han, nei. Du har ikke makt, du. Du har ingen makt, du. Jeg tenker meg at Pilatus var så forvirret som en høne. For han visste liksom, hvem dette jeg snakker om her? Sånn. Ja, men jeg kan sette deg fri. Nei, du har ikke makt i det hele tatt. Når fariseerne, som var det religiøse systemet, kom der og sa, ved hvilken autoritet og makt gjør du dette her? Så var Jesus krystallklar i svaret sitt. Så, det har ikke det noe med inn. For han hadde makt ifra Gud. Når de håpløse tilfellene kom, med demoner som tyter ut av øra på folk, så kommer Jesus der, og han sier, jeg har legion, vi mange, vi har overtaket på deg. Og Jesus sier, du har ikke noe overtaker i hele tatt. Han har en helt annen makt. Når døden kommer, det endelige med Lazarus, og da bare roper ut, det stengt, han lukter, det ingen mulighet. Og så sier Jesus bare, Lazarus, kom ut. Det her etterfølgelse av Jesus. Dette ikke fantasibilder av hva det en gang kan bli, men dette her etterfølgelse av Jesus. Det ikke bare snakk om en god moral, eller gode holdninger, eller å smile pent fordi at nå du frelst. Men dette handler om livslang etterfølgelse av Jesus. Det er den autoritet og makt som er lagt ned i deg allerede. Om du ber 24-7 fremover, så får du ikke noe mer makt enn det du allerede har. Men det bønnen gjør, det er at den gjør deg oppmerksom på hvordan dette her fungerer i ditt liv. Om du leser 24-7 fremover, så vil du heller ikke få noe mer makt av den grunn. Men det du gjør, det er at du fyller deg med det Gud tenker og det Gud sier, som gjør at du tror at du kan faktisk være med og gjøre noen ting. For troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer av Kristi ord. Det er derfor Guds ord er så vesentlig inn i våre liv. For det gir en motvekt mot alt det du ser og alt det du hører. Du leser ikke Guds ord for at Gud skal bli glad, at Gud i himmelen sier at «Nei, så flott, nå har Erik lest et helt kapittel i dag, det var nydelig, nå er jeg glad nå». Det har ingenting med det å gjøre. Gud er glad hele tiden, han blir ikke sur om du dropper å lese eller noen ting. Men det som skjer når vi ikke tar til oss av Guds ord, det er at vi blir mer mottagelige for andre påvirkninger. Fienden klarer å få overbevise oss mer og mer om sitt vrengebilde av sannheten. Jeg har nevnt det før, men mennesker som studerer dette her med falskmyntneri, de sitter ikke og ser på alle forfalskninger og hvordan man kan forfalske ting. De sitter bare og ser på én ting. De ser på en ekte penge. Sånn ser den ut. Dette er sånn den er. Og når noen kommer i banken og mener at kanskje dette her er en falsk penge, så kommer den falske pengen og bare holder den foran bare et sekund, så sier den er falsk. Med en gang kan han avsløre at denne er falsk, men han bryr seg ikke om å fortelle om hvorfor den er falsk. For han er bare opptatt av en ting, sannheten. Det ekte, det sanne, det ordentlige, da vet han med en gang, da er jeg på sporet. Men fienden gjør alt han kan for å avspore oss. At man skal bli selvopptatte, eller opptatt av hva andre tenker, eller opptatt av sin fortid, at det er alt det som ligger bak meg, eller kanskje at man tenker, jeg har ikke noen fremtid, for at, hva er vel jeg? Og så blir man opptatt i sitt eget lille univers, i stedet for å ta til seg av det universet der vår Gud er Herre og Konge og har majestet og herrevelde. Så langt så er det greit. Gud har beskrevet situasjonen i Jeriko. Han har også sagt at det er gitt makt og myndighet til å gjøre noen ting, både over byen, over kongen og over de mektige krigerne. Men så er han helt avhengig av noe helt konkret. Og det er at Israels folket setter seg i bevegelse. Selve oppdraget. Oppdraget er delt inn i 7 forskjellige ting. Og det er her vi skjønner at krigføringen som man var ute her, det var ingen krigføring med våpen, med sverd eller spyd eller noe sånt i det hele tatt. Faktisk så var våpenet så enkelt som den lille sjåfaren som ble vist her. Ja, jeg har veldig sansen, jeg må bare regne med det, at jeg har veldig sansen for sånne innspill som dette her. Sjofarlyd og dans med flagg og alt dette her. Vi er så gråe og triste i møtene ofte. Det skjer jo ikke noen ting. Mens Israel hadde en sånn tradisjon at der var det et lyd og et leven som var helt annerledes. Og jeg tror faktisk det at det her bedehusopplegget vårt med det her mørke, dystre, triste, det er jo med å holde folk unna. Hvem er det som vil gå på noe sånt da? Vi skal gå på møte, og der skal vi sitte og stirre ned i bakken hele kvelden. Og så skal en stå der og prøve å si noen ting fornuftig fra Bibelen. Ja, det låter moro. Men når man i stedet sier at vi skal, der blir det litt dans, og der blir det vifting med flagg, og der noen skal spille på sjofar, og er det for et møte? Er det fest? Ja, visst er det fest, det er jo det det er. Ikke sant? Mer av det, sier jeg bare. Mer av det. De skulle gå rundt byen. Betyr det at nå skal vi gå på tur rundt Bamble? Kanskje det. Det er det jeg på en måte vil utfordre deg på i dag. Det er, hva er det vi konkret skal gjøre? Hva er det konkret vi skal gjøre fremover? Det har jeg ikke svar på, skjønner jeg. Jeg har bare fått et ord, men jeg vet ikke hva vi helt konkret skal gjøre. Men her var det snakk om å gå rundt byen. Og kanskje det kan være nok. Kanskje det kan være nok. At man setter seg i bevegelse, at det er det første steget som skal til for å skape forandring. Det er at man ikke kan sitte på sin brede rev og vente på at ting skal skje, men at man faktisk må reise seg opp og bevege seg. At det er noe av det som skal til for å skape forandring. Det andre er at det kan ta litt tid, for man måtte gå flere runder. Det står det her. Man måtte gå flere runder for å sette ting i bevegelse. Det var ikke nok med bare å ta ett tak, liksom. En runde, så var man i mål. Og man måtte faktisk gjøre, ja, det samme runda i dag, eller? Ja, det den samme runda i dag. Ja, men nå har vi gjort det to ganger, det kan ikke være meningen å skal gjøre tre ganger. Jo, det samme runda i dag, tre ganger. Ja, men fire ganger, nå må du gjøre det, nå må du gi deg. Vi ikke litt mer oppfinnsomme enn dette? Kan vi ikke komme på noe nytt? Kan vi ikke hinke en runde? Nei, vi går en runde. Det finnes noe ved dette her vedholdende. Dette trofaste, det at man ikke gir seg, selv om man ikke ser resultater. Jeg tror det kan være grunnen til på en måte den tredje tingen, det var at når man skulle spasere, så skulle man ti still. Man skulle ikke snakke sammen. Det er ganske interessant å merke seg at det var en av befalingene når dere går rundt byen, ti still. Hva er grunnen til det, tror du? Jeg tror det har ganske enkelt med dette her sånn, at når snakkesen begynner å gå, så er det stort sett det negative man fokuserer på. For hva var det som skjedde når de hadde gått en hel runde, en hel dag? Da var det svett, og det var varmt, og man var tørst, og ungene hylte, for alle var med. Hele røkla var med, og det synes jeg bra. For det handler om menighet, det ikke bare eliten, det ikke bare prestene, men det alle skulle være med. Alle aldre skulle være til stede. Så her gikk mor med stokk, og her gikk ungene og fløy, og her gikk hele gjengen gikk rundt. Men da har de tassa rundt en hel runde en dag. Og hva hadde skjedd? Støvet hadde ikke falt av muren engang. Det var ikke en stein som hadde rokka seg. Det var ikke noe som hadde flytta seg. Dag nummer to, solen står opp, familien står opp, man innvier seg til Gud, og man setter seg i bevegelse igjen og går runda rundt. Og det fortsatt ikke en stein som flytter seg, ikke en murstein som flytter seg. Det snarere tvertom at Jerikos befolkning står på murene, og den ene etter den andre. Først så var de redde. Det står det at de var redde, ikke sant? Så de her var lukket låst. Da holdt de seg sikkert tilbake. Men etter hvert nå som den ene dagen går etter den andre, så kommer folket tittende opp på muren. Nei, 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 nå går de rundt igjen. Nå går de rundt igjen, har du sett? Nei, Sander, i tredje, fjerde dag, nå er de på tur igjen. Og det er deres mening om menigheten. Da er de på tur igjen. De er tullingene og vandrer rundt og vandrer rundt. De har så mange meninger om oss. Og skulle vi tatt det inn over oss og begynne å snakke om det, så blir det bare egentlig mismot og nedstemning. Ja, hvor mange var vi på møte i dag? Vi var 14 stykker. Ja, det er oppmuntrende å ta med seg. Åh, jeg kjenner det spiret i kroppen liksom med en gang. Ja, vi var
14 stykker.
Ikke sant? Det er derfor det er visse ting man ikke snakker om. Men det er ikke for å fornekte noe. Altså, vi er det vi er. Og som jeg har sagt, det har ikke noe med mengden å gjøre. Det trøster vi oss i hvert fall med. For at Gud bruker bare noen få. Altså, Jesus brukte 12 stykker til å forandre verden i sin tid. Noe mer enn det trengs det ikke. Og vi er mer enn 12. Halleluja. Prestene skulle være med. Og det hadde med innvielse å gjøre. Og det er en vesentlig ting. I dag så er det jo ikke bare sånn at det var noen som var prester. Det er ikke bare levittene som er prester i dag. Vi er alle et presteskap. Det betyr at vi er et innviet folk. Sier ikke mer om det. Og så var det basuner, og det var bukkehorn, og det var arken. Disse tre tingene skulle man ha med seg. Interessant, altså. Der skulle det være lyd. Det var liksom ikke sånn taushet. Nå går vi her i stillhet og ser ned i støvet. Men det var lyd. Øredøvende lyd. For disse bukkehorna, de lød hele tiden. Så blåste de i disse her horna. Hele tiden. For å markere at når vi har gudstjeneste, og jeg tror det har med det å gjøre, når vi har gudstjeneste, så var det for å ha fokus. Hvorfor hadde man disse bukkehorna? Jo, for det hadde med lovprisning å gjøre. Det har med å signalisere, hvem er Gud? Det var det de gjorde hele tiden. De løfta blikket til Herren. Så hver gang du hørte dette hylet av dette bukkehornet, så bare vi sa, ok, det er Gud det dreier seg om. Det er Gud det dreier seg om. Det er fort å senke blikket og bli opptatt av det som var rundt omkring, og se på muren og se på vanskelighetene. Men hver gang bukkehornet lød, så ja, det er Gud det dreier seg om. Og så skulle hele folket rope på den siste dagen. Og derfor er det så vesentlig å få med seg alle. Hele tiden. Det var ikke sånn at de kunne liksom si at nei, da er det så langt at nå lar vi barna gå hjemme. Nå lar vi de ha sitt eget opplegg nå. Men alle sammen var der for hele folket. Det må ha vært interessant den sjette dagen å skulle instruere at i morgen, da skal vi være med. Hva skal du si til barna dine? At i morgen så skal vi gå 7 rundt i denne forbaska byen. Det har ikke skjedd en ting akkurat nå. Det var ikke det de hadde lov til å si. Men de skulle fokusere på hva er løftet. Gud sa, jeg har gitt dere byen, men dere må gå. Dere må gjøre deres del, sier han. Forteller disse her barna at nå skal vi snart rope. Nå er det sjette runde. En runde til nå, så roper vi alle sammen. Hakke peiling. Men den kan ikke ha vært større. Den kan ikke ha vært større enn at du har rukket rundt 7 ganger på en dag. Så det betyr at hver runde ikke var så stor på de andre dagene. Når du rekker 7 runder siste dagen. Men da skulle alle sammen sette i et rop. Og da var det så vesentlig at alle var til stede. Store, gamle, unge, små, tykke, smale, korte, lange. Alle måtte være til stede, og så var beskjeden. Og folket skal gå inn. Hver mann rett fram. Man skulle ikke la seg affisere av noe som helst, hverken se til høyre eller venstre. Fokus. Oppdraget er, vi skal inn. Folket skulle være innvia. Jeg sa litt om det om prestene, at de var innvia, men folket var også innvia. I kapittel 5 så leser man om to ting som de skulle gjøre før de var med på dette her. For det første så skulle de ha en omskjærelse. Det står at de skulle skjære av det som var skammen fra Egypt. Kapittel 5, vers 9. Så sa Herren til Josua, denne dagen har jeg veltet av dere skammen fra Egypt, derfor skal dette stedet bli kalt for Gilgal helt til denne dag. Dette var en omskjærelse der man skar bort det som hadde med Egypt å gjøre. For her var en hel generasjon som hadde gått uten å blitt omskåret. Og det er en del av innvielsen, det er å også si nei til det som har med den gamle verden å gjøre. Altså det, og det har ikke liksom bare med syndighet å gjøre. Altså de fleste som er her sånn, vi har vandret med Gud en god stund. Slik at synd er liksom ikke vårt største problem egentlig. Det sier det kanskje litt sjokkerende, men altså for det er mange som er opptatt av det, at det er meg arme synder som synder daglige tanker, ord og gjerninger. Men jeg tror jeg tør å påstå det, at det er ikke det største problemet vårt. Det største problemet vårt er heller tankemønsterne som har med det gamle livet å gjøre. Det er at man ikke tenker Guds tanker, men at man sitter fast i menneskelig tankegang, gamle menneskelig tankemønster. Det er det som holder oss tilbake. Og det er noe av det Gud sier, skjær det av. Ta det bort. For det vil hindre oss i forhold til å vie oss til Herren. Og det andre skulle gjøre, det var påskemåltidet. Det var å ta til seg alt det som Jesus har gjort. Jeg vet ikke om det var forrige uke eller når det var, men i alle fall så var vi litt opptatt av dette her, at en del sanger handler om dette her, og det her er ikke noe hån eller noe spott i det hele tatt mot sangen eller mot den tanken, men det er noen sånne sanger at jeg vil holde meg fast til dets fot, vil et mektige fot vil jeg bli. Korsets fot, liksom, korsets fot. Men faktum er at vi er ikke kalt til å klinge oss til korsets fot. Vi er kalt til å følge Jesus, og han er ikke lenger på korset. Han er begravet og oppstanden og lever videre. Etterfølgelse av Jesus er ikke å klynge seg til korset, det er å gå dit der han leder. Det er å følge han dit der han vil at vi skal gå. I kraft av det han har gjort på korset, i kraft av det han har gjort gjennom oppstandelsen. Så understreker igjen, det er ikke noe negativt sagt i forhold til korset eller noe sånt i det hele tatt. Men hvis vi forstår meg dit hen, at Jesus har kalt oss til å bevege oss, til å være i utvikling. Bill Hybels, han viste oss et bilde som vi skal avslutte med. Av ulike steg, på en måte, i det kristne livet. Nå sier vi at det her er Jesus som konge i livet vårt. Mennesker har... Her har du fire utviklingstrinn i det kristne livet. Her er ikke lyset på, men han er nysgjerrig. Han er en som er en utforsker, en som lengter, lurer på, tenker på, vurderer om han skal bli en kristen i det hele tatt. Her er korset. Her kommer Jesus inn i livet. Her er du nyfrelst. Her skifter vi bleier på folk til stadighet. De dummer seg ut med jevne mellomrom. Dag ut og dag inn. Og det helt greit. Vi forventer ikke at folk skal forandre seg med en eneste gang. De får lov til å være der. Vi aksepterer det at det mennesker som nyfrelste, at de tar litt tid før det skjer en forandring. At Kristus på en måte etablert i livet deres, og at de har blitt sanne etterfølgere av Kristus. Så det den gruppen her. Det det vi kaller for voksne kristne. Voksende kristne. De kjennetegnes av at de ber, men bønnen ofte selvfokusert. Det Herre, gi meg, Herre, hjelp meg, Herre, vær med meg. På alle mulige måter så det mye meg det går om. Man tjener Herren hvis det passer. Man evangeliserer ikke, man forteller ingen om Jesus fordi man redd. Man gir penger til Guds rike hvis man har, men ikke noe utover det. Men det voksende kristne. Man på en måte i det, og man i bevegelse så vidt det men man litt der. Fokuset mye mer at man begrenser sin overgivelse, om du vil da. Så har du den siste gruppen her, sånn. Det her de kristus-sentrerte. Kristus-sentrerte. Det vil si at når de ber, så ber de ikke med fokus på seg selv, men de mer opptatt av det Gud har på sin agenda. Bønnen ikke, kjære Gud, hjelp meg, styrk meg, men bønnen heller, far, skje din vilje. Hvordan kan din vilje gjøres denne dagen? Hvordan kan det og det mennesket bli berørt av deg? Herre, jeg ber for den og den. Man nesten ikke opptatt av seg selv i det hele tatt. For man vet at Gud sørger for oss uansett om du ber det eller ikke ber det, så vil Gud sørge for deg. Men fokus utad hele tiden. Man ikke sånn at man tjener hvis det passer, men man stiller frivillig. Jeg ble veldig rørt av det når jeg var på led nå, for at vi hadde mannemandag for en uke siden. Og undertegnede skulle ha det litt gøy, da, så jeg heier meg på den her vanskelige. Og koste meg veldig. Helt til jeg fikk for høy fart og ble slått inn i den ene veggen og fikk en brist i ribbein. Så Marianne mener at jeg må innse snart at jeg ikke skal leke sånn, men altså, jeg skjønner ikke hva hun mener engang. Jeg gjør det. Men da var det veldig godt når jeg kom dit, og jeg begynner å laste ut av bilen, for jeg hadde jo med meg mengder av ting som jeg skulle da sette opp på en stand, og så kommer det bare en helt fremmed og sier, «Det, kan jeg hjelpe deg, eller?» Wow, det bra. Det var liksom ikke noen jeg tenkte å rekruttere engang. Det liksom bare, jeg kan hjelpe deg. Og når jeg også var ferdig, så var det Dag Grande som sto der, og så sa jeg at da er vi ferdige for i dag, sa jeg. Jeg kan hjelpe deg, sier han. Jeg hadde ikke spurt om noen ting. Han kunne jo ha sagt, altså det snødde jo ute. Inne var det en lovsangskonsert som akkurat hadde begynt. Altså han kunne jo ha tenkt at jeg jo her for å prise Herren. Men han satte seg selv til side og sa, jeg blir med og hjelper deg. Det på en måte litt av det som preger disse her Kristus-sentrerte. De nesten sagt, de søker et mulighet der de kan være med å gjøre ting. For de har bare sett at jeg på en måte ikke det viktigste her i verden. Det liksom det å bare være med i Guds rike som det sentrale. De offrer, de gir ikke penger bare hvis de har, men de offrer. De tenker sånn så at Gud gir igjen, og jeg får lov til å gi om kapp med Gud. Det liksom ikke sånn at man reserverer seg og begrenser seg en gang, og man bare sier, nei, Kristus, han sentrum for alt det jeg opptatt av. Evangelisering, frimodig å dele sin tro. For de vet at det som vi tror på solid. De ikke redde i det hele tatt. Mange av disse her bruker skriftstedet i Apostlenes gjerninger 20, som Paulus også bruker om seg selv. Vi nesten ferdige. Jeg vet bare dette, at den hellige ånd vitner i by etter by og sier at lenker og trengsler venter meg. Men ikke noe av dette gjør meg noe. Heller ikke har jeg livet kjært for min egen del. Derfor kan jeg med glede avslutte mitt løp og den tjenesten som jeg mottok fra Herren Jesus og vitne om Guds nådes evangelium. Her får han beskjed av folk som fylt av den hellige ånd, at det kommer situasjoner der du kommer til å få det vanskelig. Og han sier, ja, det gjør meg ingenting. Jeg ikke redd for noe som helst. Det ingenting jeg frykter. Han sier, for deg heller ikke har jeg livet kjært for min egen del. Han sier at det spiller ingen rolle hva andre måtte si, hva andre måtte true meg med. Det livet mitt, det så overlatt i Jesu hender, det så Kristus-sentrert, at det ingen som kan ta fra meg noe som helst i det hele tatt. Derfor kan jeg med glede, sier han, avslutte mitt løp og den tjenesten som jeg mottok fra Herren Jesus og vittne om Guds nådes evangelium. Så nøkkelen å bevege seg herfra og ned den veien der sånn, det overgivelse. Det full overgivelse. Det ikke å holde noe tilbake, men å ha fokus på Herren. Hvordan gjør man det med full overgivelse? Tre punkter, så jeg ferdig. Full overgivelse viser seg også på denne undersøkelsen her sånn. Man spør, hva er det som virkelig har hjulpet deg? Det det man spør om. Hva har hjulpet deg herfra? Og bortover. Og hva hjelper deg fortsatt når du Kristus-sentrert? Hvilke de viktigste elementene? Tre ting. Nummer en, engasjere seg i Bibelen. Og jeg kaller å engasjere seg heller enn å lese. Engasjere seg i Bibelen, det fordi at da leser man ikke bare for å lese fordi man forpliktet på det. Da det mer at man leser fordi at dette vedrører meg. Det ikke nødvendigvis sånn at du husker alt det som står der, men man setter av tid. Bill Hybels nevnte et eksempel, en mann som kom fram til Bill etter at han hadde holdt en preken, og som sier til han, Bill, du skjønner det, dette har jeg ikke tid til. Jeg jobber 80 timer i uka, det så dobbelt så mye som vanlige folk, det 37,5 timer i uka. Han sa, jeg forretningsmann, jeg tjener bra med penger, jeg gir rikelig til menigheten, jeg jobber 80 timer i uka, jeg har ikke tid til å sette meg ned og lese den boka der sånn. Og så sa Bill at utfordrer deg til å teste det. Finn deg en stol, finn deg et sted, ha et fast punkt, en fast avtale, og så setter du der, og så leser du et kvarter hver dag. Og mannen var rasende og gikk derifra. Så treffer Bill denne mannen 6-8 uker senere. Og Bill vet jo hvordan siste episode var, liksom siste møte var, at det hadde vært heller hett. Så han litt sånn tilbakeholden i forhold til å gå bort der sånn, men den mannen kommer rett bort til Bill. Og så sier han, du har ødelagt mitt liv, sånn. Hvordan det? Jeg jobber så hardt, så mange timer, at det var helt umulig for meg å få til det du hadde utfordret meg på. Men så tenkte jeg at, ok, hvorfor ikke? Så jeg kjøpte meg en gyngestol, eller jeg hadde en gammel gyngestol, så jeg satt meg den hver morgen. Jeg stod opp en halvtime før for å få tid til å lese. Jeg satt meg der og leste. Og livet mitt totalt forandret. Nå vil jeg slutte jobben min, og jeg begynner å tjene Gud. Og Bill sa, nei, det er jo ikke sånn det er. Fortsett med Bibel, det greit. Og hold på jobben din, det helt bra. Så gikk det noen uker til, så kom han tilbake og sa, nei, jeg må slutte jobben min. Jeg ønsker også å tjene Gud på en annen måte. Det ganske interessant. Den mannen her, han ble Bill sin nærmeste medarbeider i 25-30 år. Så det her var liksom ikke noe som skjedde i forgårs. 25-30 år. Den nærmeste medarbeideren. Denne mannen, han hadde nemlig i den jobben sin, han hadde tjent seg relativt formøgen, så han sa at jeg trenger ikke lønn i det hele tatt. Jeg kan leve på det jeg har av oppspart kapital. Så jeg trenger ikke de pengene i det hele tatt. Så jeg kan vie meg til Herren. Den type radikale beslutninger, den tar du ikke bare fordi at du har blitt berørt, men den tar du fordi at du tar til deg av Guds tanker regelmessig. Når Gud, og det ikke sikkert du skal slutte jobben din, det ikke det jeg snakker om her, men det å engasjere seg i Bibelen, det å la Gud tale til oss, det forandrer livet vårt. Det andre området som beveger oss videre er det å tjene. Det å tjene med de nådegavene Gud har gitt deg. Jeg fryder meg over å ha lovsangerne på beina her sånn. Jeg fryder meg over de som setter opp stoler og gjør de tingene her sånn. Jeg gleder meg over å se dansing på denne måten her sånn. Men av og til så tenker vi bare at nådegavene, det jo bare noe som fungerer i menigheten. Nei, nådegaver fungerer også i menigheten. Men nådegaver fungerer også i hjemmet ditt. Nådegaver fungerer også på jobben din. Nådegaver fungerer også på fritida di. Nådegaver er ikke forbeholdt menigheten. Da har man jo bare 2 timer på en søndag, som alle nådegavene skal sprette ut. Det er jo ikke sånn det er ment i det hele tatt. Nådegaver er noe Gud har gitt oss for at vi skal kunne bruke det 24-7. Det er Guds nåde som er over ditt liv for å kunne tjene han på en suveren måte. Men det å våge å bruke nådegavene, det å gjøre som Maiero gjorde og si at «Dø, jeg lærte inn en sang, jeg. En dans som jeg gjerne vil framføre.» Det krever litt mot å gjøre det. Å ta i bruk nådegavene krever litt mot. Det krever at du må våge å sette deg i bevegelse i forhold til det. Men du vokser av det. Jeg garanterer at når Maiero sitter her, så er nå bobler det inni her sånn. Og ja, av takknemlighet til Gud for at, wow, jeg fikk være med på å gjøre dette her. Ikke for det at man står på plattform, det er ikke det som er saken. Men det at man fikk være i funksjon med den nådegaven man har. Det tredje området er fellesskap, faktisk. Fellesskap er det som driver deg framover og blir mer Kristus-sentrert. Det å ha en del sånne faste punkter når det gjelder fellesskap, møte for eksempel, er en av disse tingene som stadig minner meg på hva det handler om. At menighet, det handler om en del ting. Det å stå sammen med andre mennesker. Det er så mange vesentlige ting i det med menighet og fellesskapet. Det er som en familie. Og jeg opplever det sånn, selv om jeg på en måte er den som taler ofte og sånn, så er det likevel sånn, det å se dere, det å møte dere, og når du ikke er her, så tenker jeg med en gang akkurat som en far, når jeg ikke liksom vet hvor ungene mine er, eller hvordan er det med de nå, liksom? Sånn som i dag, så har vi, eller i helgen, så har vi passet på Noel, eller Kirsten har hatt Noel hjemme, så jeg så han i dag til morgenen. Men da liksom, da vet jeg, Thomas og de, ok, ja, men nå skal de kjøre fra Göteborg. Ja, hvordan går det, jeg håper det går greit. For at jeg ikke ser dem, for at jeg ikke kan være der de er. Kirsten er jo sånn at når ikke hun har sett Noel på 14 dager, så får hun abstinenser. Da blir det helt sånn her, nå må vi besøke Noel. Nå, her for lenge uten, ikke sant? Og det er noe med dette her sånn, det å, med familie, det å se hverandre. Det betyr så mye. Det å møtes, bare den biten i seg selv. Og at man forplikter seg på det. Det er liksom ikke sånn med ungene mine, at, liksom, at de sier, det er samme søren, jeg har ikke noe å si det. Det er en glede hver gang som man ser dem, som man møter dem, som man er sammen med dem. Og det er noe, det er ting vi kan gjøre, eller ting man gjør i menighet, som man sjelden gjør sammen. Eller som man sjelden gjør alene, mener jeg. Det å være sammen kan man ikke gjøre alene. Det kan man bare gjøre sammen. Det å oppmuntre hverandre kan man ikke gjøre alene. Det gjør man sammen. Det å tjene hverandre kan man ikke gjøre alene. Det må man gjøre sammen. Når vi lovsynger her sånn, så gjør jeg alt jeg kan for å lovsynge. Jeg står ikke der og bare synger i skjegget. Jeg synger det jeg kan. Jeg sier alt jeg kan for å overdøve høytaleren. Liksom bare gi gass. For det er en proklamasjon i det å lovsynge. Da kan det hende at du ikke har så veldig høy stemme og sånt, men det er liksom, du gjør med den stemmen du har. Jeg stod på, og jeg gleder meg faktisk veldig. Jeg stod på led nå, så stod langt bak. Og bak meg så stod det en som sang. Og at han var tonedøv, det er ingen tvil om. Han traff ikke én note i det hele tatt, men det hindret ikke han et sekund. Han sang av hele hjertet. Og jeg faktisk, jeg bare gledet meg så fantastisk at den mannen synger. Og det som er fordelen, det er derfor vi har lydanlegg, og skrur det litt opp, det er fordi at da, på en måte, kan du synge med frimodighet. For det er ingen som står og lytter på deg. Jeg hadde ikke noe valg, for han sang meg midt i øret, så han hørte jeg veldig godt. Men det var liksom ikke noen begrensning allikevel. Derfor fellesskapet så vesentlig. Det der vi heier på hverandre, det der vi møtes, det der vi oppmuntrer hverandre, det der vi ber for hverandre, der kan vi også se at noen av nådegavene i tjeneste. Men det de tre tingene, så enkelt det egentlig å ta noen steg videre her sånn. For det ikke bare å bli, det ikke å bli snill gutt, det ikke det som målet med Gud. Det ikke målet med Guds rike at du skal bli snill gutt og snill jente. Det det vi ofte tenker, det liksom et moralsk opplegg. Men dette her mye mer, at man Kristus-sentrert, at man har et fokus ut over seg selv. Det ikke meg som sentrum for dette universet, men det faktisk mange andre viktige ting. Amen. Amen. Det var en lang preken, Jensen, men sånn går det innimellom. Nå skal jeg ikke preke på tre uker her i menigheten, så dere får ta til takke med det.